У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 20-я гадзіна. У брэсцкай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Мінску. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі, 33% несумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцый адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары прэзідэнта. Гэта і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. У ЗША сёння праходзяць выбары прэзідэнта і сябраў абедзвюх палатаў Кангрэсу. У многіх штатах ЗША перад выбарчымі ўчасткамі назіраюцца вялікія чэргі, жадаючых аддаць свой голас на прэзідэнцкіх выбарах. Чакаецца беспрэцэдэнтна высокая яўка болей за 130 мільёнаў чалавек, што складае болей за 60% грамадзянаў ЗША, якія маюць права голаса. Паводле большасці нацыянальных апытанняў і першых вынікаў галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Сотні дэманстрантаў, затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі дзень народнай еднасці. Акрамя нацыяналістаў, сваю акцыю ў расійскай сталіцы правялі пракрамлёўскія моладзевыя арганізацыі. Свята народнай еднасці адзначаецца ў Расіі ад 2005 году. Яно прымеркаванае да выгнання з Масквы ў 1612 годзе войскаў вялікага княства літоўскага і рэчы паспалітай. Некалькі сотні прыхільнікаў руху супраць нелегальнай міграцыі сабраліся сёння на санкцыянаваны марш на Арбаце з намерам прайсці да Красной плошчы, аднак хутка міліцыянты разагналі ўдзельнікаў. Рускія маршы прайшлі ў шэрагу іншых расійскіх гарадоў. Парламент Ірану накіраваў у адстаўку міністра ўнутраных спраў Алі Кардана. Прычынай сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падроблены дыплом Оксфардскага ўніверсітэту. Кардан лічыцца адным з паслядоўных паплечнікаў прэзідэнта Ахмадзінажада. Адзін з 19 дзяцей у самы Бін Ладана, 28-гадовы Амар Бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Іспаніі. Адпаведную заяву ён зрабіў у мадрыдскім аэрапорце Барахас у часе запланаванай пасадкі на шляху з Егіпту ў Марокка. Раней Амар Бін Ладан заяўляў пра сваё жаданне стала жыць у Брытаніі. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Мінску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара, генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візытам у Мінску. Дэлегацыя сустрэнецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Мінску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі.
Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Мінску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў Міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў.
Ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з Еўрапейскай камісіяй, вось ужо пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу.
Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Мінску «Добрасуседства-2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі даволі високім узроўні, а їх виніки повинні стати основою для більш інтенсивного розвиття стосунків у ближайшій будучині, як у політичній, так і у економічній сфері. Спадар Літвін розлічує, що позитивний ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларусю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне корэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што пропонує Білорусі. А ми просто підтримуємо структури Еврозв'язу у гэтай праці, удзельнічаємо у падрыхтоўцы гэтых прапанов, чаканняў, але пакуль пакідаємо працу структурам Еврозв'язу.
Оставляємо роботу структурам Євросоюзу.
Сьогодні так само господар Мінгарелі зустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Мінску. І сьогодні ж делегація Еврозв'язу зустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'єднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў:
мы готовность номер один. Наша задача и на этой встрече у тым лику просовывать вот эти четыре корзины, которые у нас есть, которые могут стать местом дорожной карты. Будем робить акцент на иерархии приоритетов и на тем, что час иде уже засталось не 6, а 5 месяцев.
Нагадаем, 13 кастрычника в Люксембургу Рада Еўразвязу приняла решение припинить на 6 месяцев визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерегу чиновников. Тады ж отбылась сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў.
Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі праводзіць перамовы ў Менску, расказваў Алесь Дашчынскі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У США праходзяць прэзідэнцкія выбары. Першыя выбарчыя ўчасткі адкрыліся ў невялікіх мястэчках штату Нью-Гэмпшыр, Дысквіл Ноч і Хартс Лакейшн. Аналітыкі прагназавалі, што ў Нью-Гэмпшыры пераможа Барак Абама, і не памыліліся. А паводле вынікаў першага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, якое прайшло ў горадзе Дысквіл Ноч, перамог якраз такі Барак Абама. Падчас выбараў у 2004-м перамогу ў Дысквіл Ноч атрымаў Джордж Буш. Паводле традыцыі, якая вытрымліваецца з 48-го году, жыхары названых мястэчкаў, усяго 115 чалавек, маюць магчымасць прагаласаваць раней за ўсіх у краіне. Адразу ж пасля поўначы па мясцовым часе, гэта 7-я гадзіна па менскім часе. Папярэднія вынікі галасавання на выбарах прэзідэнта ЗША будуць вядомыя ў сераду раніцаю менскага часу. Што вы параілі зрабіць новаму прэзідэнту ЗША ў дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Палітолог Віталь Селіцкі лічыць, што магчымасці дзеянняў Злучаных Штатаў у Беларусі абмежаваныя.
Але ж Амерыка пэўную нішу заняла ў беларускім пытанні, і мы бачым гэту нішу ў падтрымцы беларускай грамадзянскай супольнасці, падтрымцы шмат якіх беларускіх нацыянальных ініцыятывах, якія шмат дзе выжываюць якраз акурат да амерыканскай падтрымцы. Так? Злучана, што робяць вялікія інвестыцыі ў будучыню Беларусі, якія мы сёння яшчэ не да канца ацэньваем. І вельмі было б добра, калі б гэты курс, гэтая палітыка працягвалася. У адносінах да беларускага грамадства, з якімі амерыканцы робяць больш ваганняў да ангажавання, чым, скажам, тыя ж самыя еўрапейцы.
Спадар Селіцкі тлумачыць, што ён мае на ўвазе пад вялікімі інвестыцыямі.
Ідзе размова і пра пэўна адукацыйныя ініцыятывы, ідзе размова пра падтрымку культурніцкіх праектаў, ідзе размова пра кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў, трошкі іншы стыль паводзінаў адносінага таго, як вядуць сабе еўрапейцы.
Уладзімір Зданович, старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, у сваім адказе быў надзвычай лаканічным.
приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амаль на просилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа.
Старшиня религійне об'єднання общинов прогресивного юдаизма Яков Басин сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Белоруссией.
На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела...
На мой погляд, международная изоляция Беларуси привела до изоляции не только державной улады, але и громадских и религийных структур. И это вельми перешкаджая, особливо деятельности религийных организаций, принамсі религийных меньшинств. Любые спробы завязать контакты, притягнуть американскую религийную громадскость на нашу территорию, прикладом для организации «Міжконфесійная диалогу», выкликали один отказ – «Коли мы до вас приедем и допоможем, это будет означать ускосную легитимизацию вашего режима, а мы его не принимаем». Я думаю, такая позиция помилковая. Только активное сотрудничество, только совместные мероприемства, особенно на территории Беларуси, могут значно полепшить ситуацию, передусім внутриполитичную у нас в республике.
Значительно улучшить прежде всего внутриполитическую ситуацию у нас в республике.
Старшиня релігійного об'єднання громадов прогресивного юдаїзму Яков Басин. А намічник міністра економіки Білорусі Андрій Тур у інтерв'ю нашому радіо виказав сподівання, що нова адміністрація США реалістично оцінить усі минулі дії відносно Білорусі і усталює рівноправні демократичні стосунки. Так само Андрій Тур сподівається на новий виток нормалізації стосунків США і європейським зв'язом. Відповідаючи на питання про лос санкцій у США відносно Білорусі, господар Тур сказав:
ну, это я не могу знать, как они будут принимать решение. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают.
Намечник министра экономики Беларуси Андрей Атур. На нашем сайте свобода.орг идет дискуссия, вы можете долучиться до ее, чтобы вы пораили новому президенту США сделать удочинение до Беларуси. Меркование, выказанное в участии этой дискуссии, будут досланы в администрацию США. Долучайтесь, а дискуссия на свободе свобода.орг. І зараз наше опитання на вулиці Гомелю про те, за кого б проголосували на виборах у США, коли б мали право. За Барака Обаму чи Джона Маккейна.
За чорного. Тому що він молодий парень, а той вже 70 років. Старий, йому вже 70 років. Маккейну цьому.
І тот мені подобається. Ні чорний, ні білий. Вони всі виступають проти нас. І Обама, і Маккейн. Не голосували б ні за кого.
За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме.
Я голосовала бы, конечно, за Маккейна. Хотя бы потому, что он был инициатором принятия акта о демократии в Беларуси.
Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси.
За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится.
Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама.
И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой. Он такой грамотный. А это уже старик. Маккейн. Ему уже сидеть на печке, как вот и нам.
За Обама. Молодой, энергичный. А куда старики лезут?
За Обаму. Молодой, а 73 года Маккейн. Это разве можно? Это не работоспособный человек.
Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится.
Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн. Пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой. И ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим.
Люди на улице Гомелю про то, за кого б яны проголосовали на выборах у США, коли б мели такое право. За Обаму ти за Маккейна.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Выборы нового президента США. Такая тема онлайн-конференции с старшинем Головной управы белорусско-американского задиночення Вячком Станкевичем. Онлайн-конференция отбудется у сераду, 5 листопада, от 14 године поводле Менского часу, але пытанні гостю онлайн-конференции Вячку Станкевичу вы можете задавать уже теперь на сторонце форуму на нашем сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода, темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официйного Менску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаўсюджваючы листовки с информацией про Александра Баразенку, своего земляка, якого утрымливают у следчым изоляторы у Менску. На предприемство городу Мосты массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ажыццяўлення валютных операций. Былы ректор Белорусского державного университета Василь Стражу узначалил Республиканский институт китаязнаўства имя Конфуция, открытый у БДУ на початку 2007 года. Напередодні президентских выборов у США американский центр Гэллапа обнародовал звестки, проведенных на протягу двух апошніх годов у 134 краинах свету, о пытанняў об сумленности выборов у гэтых краинах. Про выники опытанняў Юрий Даркахруст.
У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где у сумленность национального выборчего процессу вера 93% опытанных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личит только каждый десятый зимбабвеец. Чому таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. Брутальный переслед оппозиции и нахабные фальсификации, якія мают место в этой краине, ведомые далеко за ее межами. Але вот чому на першем месце поводле доверу до выборов опынулась Руанда, якая некалькі годов тому зведала сапраўдный геноцид, гэта загадка. Але акрамя гэтай аномалии, найбольш доверяют своей выборчей системе у тихих краинах Паўночной Европы. У Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Во всех этих державах колькость тех, кто верит в сумленность выборов в их краине, выше за 80%. У списи аутсайдеров, тех, где довер до выборов минимальный, меньше за 15%, переважно проблемные краины Африки, то есть Зимбабве, Камерун, Чад, Этиопия, але так само Украина и Армения. У США, где сегодня головный день голосования, в сумленность выборов верить 47% опытанных, не верить 53%. Это довольно средний выник. У Беларуси, поводле опытания, сумленными айчинные выборы лишит 38%, несумленными 33%. Поводле доверу до выборов Беларусь опереживает як одного из усесветных аутсайдеров Украину, гэтак и Россию, Литву и Латвию. Сярод суседей у Беларуси только у Польши больше, чем у Беларуси доля выборщиков 48% лишит свои выборы сумленными. Доследчики выявили пэўную сувязь паміж корумпаванасцю Украины, вызначенной агентством Transparency International, и довером до выбора в этой краине. Чем меньше краина корумпаваная, тем больше сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, что выборы у ёй проводятся сумленно. Хотя многие краины не отповядают этой закономерности. Той же лидер спису Руанда, ці, например, Беларусь, якая летась, поводле узроўню успрыняцця коррупции, была на 150-м месце у свете, однако поводле доверу до выборчай системы зусім не у канцы спису.
Рассказывал Юрий Дракохруст.
Беларусы за межа сумуют по родзиме, а ли вертаючыся и ныне рыдко переживают зворотный культурный шок. То, с чем ранее можно было мириться, теперь сдается им непримальным. Что з ладу життя заходней краины у беларусы хотели побачить на родзиме, что варто было перанять Беларуси с досвиду життя на Заходе. У новой передаче беларусы из Великой Британии, Немеччины, Бельгии, Франции и Эстонии делятся досвидом и назираннями.
Белорусское замежжа в нашем эфире хвилина у праз 25. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Паводле заканадаўства, валюта, якую знайшлі ў затрыманага, і тыя грошы, якія абменьваліся па-за абменным пунктам, падлягаюць канфіскацыі. Праваахоўныя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. З Мінску Любоў Лунёва.
Праваахоўныя органы распрацавалі шэраг захадаў, каб прадухіліць абмен грошай грамадзянаў па-за абменнымі пунктамі банкаў у Мінску і ў рэгіёнах. Людзі яшчэ памятаюць чэргі 90-х каля абменных пунктаў. Адна чарга, у якой стаялі, каб набыць даляры, была значна даўжэйшая за другую, каб здаць валюту. Пасля выхаду дэкрэту нумар 1 супрацоўнікі міліцыі затрымалі некалькі дзясяткаў валютчыкаў. Адных штрафавалі, іншых каралі арыштамі да 15 сутак. Цягам тыдня гэтая забытая ўжо сітуацыя каля абменных пунктаў пачала вяртацца. Людзі пытаюцца, ці можна набыць даляры, ім прапануюць пачакаць, пакуль нехта здасць. Часам да чаргі падыходзяць маладыя людзі і прапануюць свае паслугі. Старшы оперуполнаважаны ў асабліва важных справах управлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі Вольга Загаровская паведаміла Свабодзе.
Міністэрствам прыняты упреждающие меры в этом направлении.
Міністэрства зрабіла папераджальныя захады і накіравала праваахоўныя органы на выяўленне і скасаванне дзейнасці асобаў, якія займаюцца незаконнымі валютнымі аперацыямі. У дадзеным кірунку мы таксама шчыльна супрацоўнічаем з банкамі. Я думаю, што з'яўленне чорных валютчыкаў – гэта часовая з'ява, часовы ажыятаж з далярамі. Таму прагназаваць усплёск колькасці валютчыкаў, я думаю, не варта.
Усплёск валютчыкаў, это, я думаю, не стоит.
Вольга Загаровская апавіла, што калі набываеш валюту з рук, падвышаюцца шанцы абмяняць свае грошы на фальшывыя. Днямі ў Магілёве грамадзянін Расіі абмяняў па-за абменным пунктам расійскія рублі на 2,5 тысячы даляраў, якія, як потым высветлілася, усе былі фальшывыя. Самі міліцыянты прычынай вяртання чорных валютчыкаў называюць сусветны фінансавы крызіс. Грамадзяне Беларусі менш давяраюць нацыянальнай валюце і намагаюцца перавесці яе ў даляры. Праваахоўныя органы зарыентаваны на тое, каб прадухіліць вываз даляру іншаземцамі з тэрыторыі краіны. Кіраўнік аддзелу інфармацыі МУС Олег Слепченко апавёў.
Предотвратить вывоз валюты с территории Беларуси. Есть такая информация, что из близлежащих стран поедут ходоки, которые будут оборачивать свою малоходовую валюту на доллары.
Вольга Загаровская паведаміла, што паводле інфармацыі з нацыянальнага банку дэфіцыту валюты ў абменных пунктах не павінна быць. Яна паведаміла, што банк і МУС наладзілі супрацоўніцтва, але на практыцы ахвотных набыць амерыканскія даляры значна больш, чым тых, хто жадае абмяняць іх на беларускія рублі.
А тым часам рейтынгавае агенцтва Standard & Poor's Rating Services 3 лістапада змяніла прагноз рейтынгу Беларусі з стабільнага на негатыўны. Standard & Poor's пагоршыў прагноз рейтынгу Беларусі ў сувязі з ростам вонкавага ціску. Як адаб'ецца гэта на эканоміцы Беларусі? Матэрыял Іны Студзінскай.
Загадчык аддзелу манетарнага рэгулявання Інстытуту эканомікі Міністэрства эканомікі Гарыгін Вардаванян выказаў такое меркаванне адносна прагнозаў рэйтынгавага агенцтва Standard & Poor's.
На нас это не особенно сильно повлияет, потому что если этот финансовый кризис затронул основные рынки и в Европе, и в Америке, то, скорее всего, будет просто сжатие финансовых возможностей для инвестирования. Но и говорить, что у нас тут был огромный поток, и сейчас из-за этих негативных оценок вдруг он резко там сократится, тоже нельзя говорить об этом.
Эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрык подлумачил, что паводле ацэнак агенцтва Standard & Poor's розныя замежныя інвестары вырашаюць, ці даваць крэдыты краіне, ці не. Беларусь да мінулага году наогул не мела крэдытнага рэйтынгу. Летась атрымала стабільны. Ну а сёлета прагноз пагоршыўся.
Шкалу вось гэтага рэйтынгу умоўна можна падзяліць на дзве часткі. Спекулятыўна і не спекулятыўна. У нас найвышэйшы рэйтынг у спекулятыўнай частцы шкалы. Гэта для Беларусі больш-менш не кепска. А тое, што прагноз рэйтынгу змяніўся на адмоўны, гэта значыць, што мы будзем мець тады больш высокія адсоткавыя стаўкі па тых крэдытах, якія мы здолеем прыцягнуць на вонкавых рынках.
На думку загадчыка аддзелу Інстытуту эканомікі Гарыгіна Вардаваняна, гэтыя рэйтынгавыя ацэнкі могуць выклікаць занепакоенасць у некаторых ведамствах. до прикладу, у Міністерства фінансів, якої відказує за перемови і праці, зв'язані з поліпшенням кредитного рейтингу у заміжних інститутах.
Я думаю, что российские кредиты совершенно не связаны с этими оценками. Тут идут личные договоренности. Но, во всяком случае, между странами. У нас же особые отношения. А что касается МВФовских кредитов, там, да, там может на процентную ставку повлиять.
Сегодня на нараде по питаниях державных гарантий для банковских укладов Александр Лукашенко отзначил, что Беларусь опынулась у наибольш выгодном становище перед глобальными экономичными выкликами и назвал факторы этого. Активную ролю державы, докладную систему уладных структур, кераванность экономики, перспективное планование, мобилизацию внутренних ресурсов. Экономист Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик меркует, что кризис выявил коренные проблемы белорусской экономики.
Зараз ми вже поводили того ж сам дефінфору в Білорусі потрібні доволі глибокі реформи. Чекаємо, як би влади відгукнуться на потребу в цих реформах.
Прогнозный кредитный рейтинг Беларуси погоршился. В Минску про это поведомляла Инна Студинская.
Сярод вымирающих белорусских вёсок Калотчина вельми вылучается своей цивилизованностью. Тут добрый асфальт, тут будуются не типовые агрогородошные, а саправдные дамы. Тут нема проблем со светлом и старыми древами. У чым сакрэт такого пераўвасаблення вёскі? Про гэта чарговая перадача «Сырые падарожжы свабоды».
Подороже Дмитрия Бартосика в нашем эфире «Хавелинов про 7» после выпуска новинов. А зараз огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Сьогодні, 4 листопада, у Злучених Штатах Америки проходять вибори президента країни. Головними кандидатами з'являються Джон Маккейн, сенатор від Республіканської партії, і Барак Обама, представник демократів. Телефонування на гетую тему.
Всім власним політикам Білорусі нужно запомнить, что кто бы в Америке к власти не пришел, рыночный социализм с государственным направлением строить не будет, так как это кабала для народа.
Далее питание на тему выборов президента Беларуси.
Почув отдавычка, былого и теперешнего депутата. Передачи «Большая политика». Чи то он проговорился, але никто и не поправил его. Коли он сказал, что 2010 год у нас важный, будут выборы президента. Может, и саправды уже переиграли президента выбирать у 2010 годе. Докладните, коли ласка.
Питання удакладняє секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик.
Вибори президента у нас проводяться за 2 місяці до окончання срока повномочий. Срок повномочий починається з моменту інаугурації. Інаугурація була 8 апреля. Значить, вибори президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок повномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января. Следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Напередодні дзядов сябры консерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ затрымалі 2 непаўнагадовых, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цягам 10 дзён супрацоўнікі браўлянскай міліцыі мусяць вызначыць, ці распачынаць супраць іх крымінальную справу. Увесь гэты час зламыснікі будуць заставацца на волі. Выказванні слухачоў.
Дякуем всемагутнаму Богу, хто адкрыў гэтых вандалаў. Мы штодня прасілі Бога справедлівасці. Тыя вандалы, якія былі затрыманыя слугамі Бога ў курапатах пры ламанні крыжоў, конце своего життя не спитаючи самого Бога: «Бог, дайте ваши документы, что вы Бог, ибо Божие светло покажет все злые их учинки, праз усе, все мною их життё, что учинили».
По поводу хулиганства и вандализма треба казать фамилии, чьи это дети, внуки. А милиции треба робить так, каб не яны, милиция, бегали за гэтыми дзецьмі, а іх бацькі ды з тапаром.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш телефон уключаны круглыя суткі. 266-39-52. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа на Вялейшчыну, а пасля беларускае замежжа.
Двадцать гадзіну трыццаць хвілін у Менску, праскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Да міжнародных падзеяў. У США сёння праходзяць выбары прэзідэнта і сябраў абедзвюх палатаў кангрэсу. У многіх штатах США перад выбарчымі ўчасткамі назіраюцца вялікія чэргі жадаючых аддаць свой голас на прэзідэнцкіх выбарах. Чакаецца беспрэцэдэнтна высокая яўка, болей за 130 мільёнаў чалавек, што складае болей за 60% грамадзянаў США, якія маюць права голасу. Паводле большасці нацыянальных апытанняў і першых вынікаў галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Сотні дэманстрантаў затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі Дзень народнай еднасці. Акрамя нацыяналістаў, сваю акцыю ў расійскай сталіцы правялі пракрымлёўскія моладзевыя арганізацыі. Рускія маршы прайшлі ў шэрагу іншых расійскіх гарадоў. Свята народнай еднасці адзначаецца ў Расіі ад 2005 году. Яно прымеркаванае да выгнання з Масквы ў 1612 годзе войскаў Вялікага княства Літоўскага і Рэч Чи Паспалітай. Кіраўнік НАТА Япте Хопсхефер прибыў сёння ў Прыштыну на перамову з косаўскімі ўладамі. Яго суправаджаюць сябры Паўночна-Атлантычнай рады НАТА, структуры, у якую ўваходзяць 26 сталых прадстаўнікоў арганізацыі. Паводле амерыканскага вайсковага кіраўніцтва, ў Афганістан з Пакістану прыбыў галоўнакамандуючы войскамі ЗША ў Афганістане і Іраку Дэвід Петрэус. Ён сустрэнецца з афганскім кіраўніцтвам і вайсковымі чыноўнікамі ЗША. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візытам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага менскай дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску дэмакратычныя актывісты праводзяць вулічныя акцыі, распаўсюджваючы лістоўкі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, якога ўтрымліваюць у следчым ізалятары ў Менску. Баразенку вінавацяць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, якіх затрымалі ў студзені падчас акцыі прадпрымальнікаў у Менску. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацый. Так званых чорных валютчыкаў пакаралі штрафам на 10 мільёнаў рублёў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі пабачыць на радзіме. Але спярша нашае падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Калодчына на Вялейшчыне.
Вёска Калодчына, на першы погляд, мала чым адрозніваецца ад астатніх беларускіх вёсак, але гэта толькі на першы погляд. Пры ўездзе ў вёску раю ўсім скінуць хуткасць, а то атрымаецца як з тым дачнікам, пра якога распавядаюць у Калодчыне. На хуткасці пад 100 кіляметраў па вёсцы ляцеў жыгуль, як заўжды лётаюць па другасных дарогах, і раптам наляцеў на ляжачага паліцыянта. Грукат, віскат тармазов і мати на всю ваколіцу. Затим «Жигуль» ізнову набрав хуткасть, каб праз 200 метрів налететь на ще одного поліціянта, ще більш крутейшого. Ізнов грукат, віск, мат і поламаная подвеска. З тає пари по колодчину усе їздять остерожно. Але ляжачие поліцейские не одиное диво вёски. Тут давно забылися на проблему перегорелых лямпочек ці шумных компаний отпочивальников. И хто ж гэты добродей, які облягчае життё людям? Послухаем колодчинскую кабету.
Нашей вёсце пошанцевало, мы сразу не знали, что он такая знаменитость. Ну и вязковые жанчыны звали его барин. У него вид очень такой представитель, он порядочный, он настолько адекватный человек, что я его просто боготворю.
А вось другий голос на имя колодчинского героя.
Я считаю, что этот человек послан Богом для Колодчина. Во-первых, он решает все вопросы, которые возникают, и вся деревня уважает его. Его избрали старостом, и староста для нас таким является, как Богом.
Колодчину сапраўды пашанцавала са старастам. Александр Газаў, карэнны масквіч, жыве ў Беларусі ад 1969 года. Ён стралок, чэмпіён 21-х алімпійскіх гульняў у Монреалі і прызёр алімпіяды ў Маскве. У Колодчын перабраўся да жонкі, якая родам адсюль. Сам пабудаваў прыгожую сядзібу, сам вядзе сваю гаспадарку. Ён сапраўды падобны на старэючага арыстакрата. Сівы прыгажун з разумным позіркам, які разважліва курыць, прыпальваючы адну цыгарэту ад другой. Мы сядзім на верандзе, дзе цёмнае дрэва сценаў, упрыгожанае галовамі дзікоў, паляўнічыя трафеі.
Мне задавалі вопрос после этой олимпиады. Как вы считаете выступление наших стрелков? Я говорю, отрицательно. А почему? Я говорю, мы ездили в Монреаль, три человека от Белоруссии. Федяров, Торшин и я. И привезли три медали. Первое, второе, третье место. Сейчас ездило семь человек. И не привезли ни одной медали. Как вы оцениваете? Они сразу замолчали. А почему? Я говорю, не знаю, надо искать.
Былы алімпійскі чэмпіён с цікавасцю глядзіць на будучыню спорту, китайскага спорту.
Значит, у нас, к примеру, на одного стрелка там, да, чтоб в команду, ну, 3-4 претендента, да? А у них выбирали стрелка одного из 6 тысяч человек. Как вы считаете? Есть из кого выбрать? У нас мало спортивных школ. Ну что на Беларуси? 4 спортивные школы, стрелки. В каждой школе там по 30 человек стрелков. По 40 человек. Ну что это? А у них ни одной средней школы нет без спортивного профиля. А у нас этого практически.
Вёсцы Колодчына не пагражае вымірання. І сакрэт тут у размяшчэнні вёскі недалёка ад Вілейскага вадасховішча. Зямля тут не толькі прыгожая, але давно ўжо не танная. Менш чым за 15 тысяч даляраў участкаў няма. І дамы тут будуюцца нетыповыя, усё больш драўляныя, прасторныя сядзібы. Але што цікава, гэта ніякія не дачы. Гэта маёнткі для таго, каб прыгожа правесці старасць. Саміх карэнных жыхароў у Колодчыне з кожным годам меней па самай натуральнай прычыне. Але найстарэйшая жыхарка Колодчына, старая Ганна, прычыну вясковага бязладдзя бачыць не ў 60-х, а ў 40-х годах.
Пасля вайны гналі ў калхозы, многа людзей на той свет пашло. Ну што ж, аднімалі ўсё. І калёсы, і атосы, і сані, і плугі, і хамуты, і коні, ўсё. І вешаліся, і ўсяго было. І дома, мой тата дома ўсё месяц не начаваў, гналі ў калхоз. Некаторыя пашлі, а мы не пашлі. Я кажу, татачка, будзем дзяржацца. А брані Бог, яшчэ гэта ж вайна, гэта ж права мяняецца. Так усё жыць нас будуць калхознікамі зваць, то мы калхознікі.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Дзмітрый Бартусік расказвае пра вёску Колодчына Вялейскага раёну.
А зараз поговорим з переселенцями з Росії, докладні з етнічної Білорусі, зі Смоленщини, а ще докладні з Гнездова, станції, яка знаходиться неподалеку від Катинського лісу. Сімейна пара Владимира та Тамари переїхала в Білорусь давно, але уражені дитинства назавжди залишилися у пам'яті.
Писалося, організували Совєтський Союз, що то німці побили. Приїжджали, розкопки там делали з організацією об'єднаних націй. Вот, і як би знайшли патрони німецькі. Ну, все це було підстроєно. А взагалі було так, значить, розгружали їх. В основному були ксенці, ну, священні і офіцери. Люди в одно місце, вещі в друге місце скидували. Повезли туди, в этот ліс. Ну, слухи були о том, що, значить, буде колхоз, хочуть зробити поляку з цими. Как бы им предлагало правительство, не согласились. И их там потихоньку были такие рвы длинные покупаны.
Но это уже открылось после войны.
Ну, местные жители знали.
Знали-то?
Конечно. Слышали стрельбу, и как их, куда их увели. Было огорожено колючей проволокой, там несколько родов, все это. Еще недалеко есть блиндаж. Ну, такой якобы и разговоры были, что... Гитлер прилетал туда, значит. В этот блиндаж я даже сам ходил. А где это самое, их убили, тоже несколько раз был. Говорили, там грибы есть, но пойти как-то не, неприятно же, что были там трупы. Но там, как потом говорилось, что мало того, что побили поляков, так побили те, которые поляков убили.
Зусім недавно у білоруській воєнній газеті я прочитав артикул, де в котрий раз доводили, що ніякая НКВД до розстрілу у Катині дочиненню не має, що найліпший доказ – німецькі гільці, які яни все ж не оригінальні у своїх доказах, що у Катині, що у Куропатах. Послухаємо Тамару.
Місцеві жихари, яни неяк пострадали, потерпіли від того, що там творилося у Катині?
Звісно. Когда немцы пришли, они же стали в июле, жара, молодежь нахально туда, и дядька мой участвовал, царство ему небесное, раскопки делали, доставали трупы. И как дядя мой сказал, что там наших несколько деревенских тоже нашли. То есть не только поляки там пострадали, там попались и наши. Молодежь вот раскапывали, это было... это кошмар, и тоже занимались мародерством. Золотые зубы там доставали, некоторых и судили. Но это так говорили, я была ребенок, то есть я свидетельствовать точно не могу.
А вы верите в то, что до этой поры в газетах пишут, что поляков расстреляли немцы, а не советы?
Советы почему? Когда поляков стали привозить... У нас станция там, Гнездово. Было оцепление от станции где-то метров на 200. Но детей-то удержать нельзя. И выгружали их днем, утром там, ну, в светлое время суток. И мы, дети, все равно бежали туда, все равно смотрели. Нас гоняли, но мы смотрели. Я лично помню, как вот с одной стороны стоит, ну, как раньше называли, воронок. С другой для вещей. Трап от вагона. Так вот, вещи бросают в одну эту, сам садится в другую. И народ говорил, что Козьи горы, это Катынский этот лес так называется у нас, Козьи горы, козы когда-то водились, сказали, будут делать им колхоз. Да? И вот их туда свозили и сделали им колхоз.
Але я не з'їхав з Калодчина з пустими руками. Тут живе один з найліпших майстров лазоплетення – Владимир Фоменко. Ягоная хата уявляє собою своєособливий музей прикладного мастацтва. Тут єсть з лази і кошики, і кресли, і диванки, і столи, і навіть офіціянський столик на колцах.
Що можна зробити з лази? Ну, окромя кошиков.
Окромя кошиков, там мебель. Всякие и светильники, мебель можно делать, табуретки, столы, стулья, диваны. топчаны, шезлонги, детские кроватки, ширмы делать, прихожие, абажуры, дачники такие заказывали, кровать 5 на 4 метра. Сделать нужно было так, чтобы внутри не было ни одного сучка задоринки, потому что внутрь вставлялся водяной матрас.
Вояк. И такое можно зарабить?
Да. Как говорится, решетом воду не наносишь. Я могу из лозы сделать кружку, можно будет из нее пить.
Скажите, вы сами до этого пришли, и был некий наставник?
Не было. Нет? Я самоучка.
Набывши у Владимира кошик для дачки, я подумал, что безумовно, без мовы нема нации. Але и без спрадвечного мастацтва так само нация не зусім полная.
Подорожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Калодчына на Вялейшчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нячвіцкага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння праз 2 хвіліны беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што варта было б пераняць беларусам з заходняга ладу жыцця?». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Минску. Делегация сустракается с представниками официального Минску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаусюджующие информацию про Александра Борозенко, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Минску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. Былы рэктар беларускага дзяржаўнага універсітэту Васіль Стражу ўзначаліў інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Вяртаючыся дадому, беларусы замежжа нерэдка перажываюць культурны шок. Тое, з чым раней ільга было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца. Што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі? Алена з Менску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Тут такі транспарт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары, і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я па звычцы, як тут прынята, падзякавала яго. Ён усміхнуўся, пажадаў мне добрага дня. Адным словам, мы бачыліся, мусіць, першы раз у жыцці, але вот ён зрабіў мне такую маленькую паслугу, некі знак увагі, і настрой адразу палепшыўся. тое самае адбываецца, ну, можна сказаць, на кожным кроку. Вось гэта ветлівасць, пажаданне добрага дня ў краме, калі ты купляеш, з табою вітаюцца на пачатку, а потым жадаюць добрага дня, і ты чуеш жывы голас чалавека, бачыш яго усмешку, і я б хацела, каб гэта было і паўсюль, можа, на зямлі, асабліва ў Беларусь.
У Гамбургу Алена выкладае нямецкую мову, якую засвоіла ўжо пасля пераезду ў Нямеччыну. Беларусь наведывае штогод, звычайна разам з мужам, ён немец, славіст, дзякуючы Алене ведае цяпер і беларускую. Алена працягвае.
Гэтым летам я была ў гасцях, у сваіх родных. Не заўсёды так, можна сказаць. Вот это такія суровыя твары казённыя, што вы хаціце. Нек вот гэта ў мяне ўжо раздражняе.
На пачатку мінулага стагоддзя Алайза Пашкевіч-цётка пасля паездкі ў Швецыю на старонках нашай Нівы заклікала беларускіх дзяўчат саджаць кветкі на панадворку. Парада пэўна застаецца і сёння актуальнай, асабліва калі параўнаць выгляд дамоў у гарадах у Беларусі і той жа Нямеччыне.
Людзі ўпрыгожваюць свае дамы, кветак многа. У нас у наваградку мамы заўсёды многа кветак, яна любіць. Хацелася, каб у гарадах, у Мінску ёсць, у дварах, каля дома можна некаторыя ёсць, высотныя дамы, можа там 5 ці 7 пад'ездаў. І адразу бачыш, вот нехта ж знаходзіцца каля аднаго пад'езда, ну проста цуд, кветачкі, ну яны простыя, але яны ж прыгожыя. А каля другога пустэча проста, ніхто не даглядае. Вот у пад'ездзе брудна. Хацелася б, каб гэта было, бо тут мы жывём таксама ў такім у высотным, можна сказаць, это 4-паверховы дом. Людзі стараюцца, ну, канешне, тут прыбіраюцца, ёсць розныя, калі людзі самі прыбіраюцца ў пад'ездзе, але нек стараюцца, каб вот для ўсіх было утульнае і чыстае. Ну, і кветкі. І чысціня, вот людзі, канешне, ў горадзе тое, што ёсць такія кантэйнеры для паперы, для бутэлек, для шкла, вот, і для пластмасавых розных такіх рэчаў, там упаковак і ўсё. Вось гэта вельмі, што людзі неяк сочаць, можа, і за асяроддзем і гэтак далей.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў Канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у Канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ўжо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы. Кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржавою. Тут ёсць, канешне, калі як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае, усё што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяцца адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль не верагодна. І гэта нам вельмі не стае.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваімі назіраннямі дзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць Беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язэп Паўловіч з Нямеччыны адзначае, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі, гэтак, як гэта ёсць у Нямеччыне. Язэп Паўловіч працягвае.
што тычыцца навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то пэўна я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты пункт ці ідэя о тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальная, працуе тут, ну таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты. У Дюсельдорфе больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць, па вуліцы іх ніхто не чапае. Чаплі, каго тут толькі няма. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачыў, некія чырвоныя, з сінімі пер'ямі. Пасля нашых пустэльні, скажам так, калі толькі там вароны лётаюць, першым часам я быў такім становчым шоку, калі вось гэтыя жывёліны ходзяць, лётаюць, поўзаюць і нікога не баяцца.
Так кажа Язэп Паўловіч з Дюсельдорфу. Гэта Нямеччына. Чаму варта было павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы у эстонцы. Ось я успамінаю, калі была называная фасфарытная вайна, эстонцы выйшлі на вуліцы ці на плошчы, рады і тэлебачанне галасілі. Вынік такі быў, што фасфарыты перасталі распрацоўваць. Я недавно быў на тых плошчах, дзе раней не распрацоўваліся. І ведаце, зараз скажу двумя абоімі рукамі за тое, што спынілі. Бо гэта была вельмі варварская работа. Столькі нарылі, столькі накідалі, што
Сцяпан Разанка, які ездзіў на бацькаўшчыну на сваім аўтамабілі, таксама адзначае, што варта было па Беларусі скарыстацца з эстонскага прыкладу рэфармавання працы паліцыі.
Праваахоўныя органы працуюць, мне здаецца, больш на карысць усіх. Толькі тое, што наша паліцыя не можа браць грошы, штрафы за парушэнні нейкія. Гэта вельмі добра. Ужо кішэні яны не адкрываюць. Напрыклад, у Беларусі такога не магло б быць, мабыць, каб паліцыя затрымала прэзідэнта краіны, яго аўтамабілі, за вялікую хуткасць. Гэта зусім у галаву не вкладаецца, каб такое магло быць не ў Беларусі.
Сцяпан Разанка – адзін з лідараў беларуска-эстонскага згуртавання. Апошні раз у Беларусі ён быў зусім нядаўна. Ён азначае, што, вядома, важныя такія асноўныя рэчы, як свабода слова, да прыкладу. Ну, а таксама ён раіў бы Беларусі павучыцца ў Эстоніі сучаснай арганізацыі эканомікі. Бо, адзначае Сцяпан Разанка, беларуская сістэма не дае шляху для ініцыятывы. У сучасным свеце так не працуюць.
Мне так здаецца, пры тым, што ў Беларусі вельмі строгая вертыкаль такая, і гэта мешае развіццю эканомікі. Няма ініцыятывы знізу. Бо кожны глядзіць, што скажа начальства. Як паглядзіць, брызгай павядзе, вправа ці влево, верх ці вніз, тады я буду нешта рабіць. А ініцыятывы мала.
Што добрага і карыснага параілі б сваёй радзіме з заходняга досведу замежныя беларусы? Беларусы з розных еўрапейскіх краінаў адзначалі таксама неветлівага, недабразычлівага чалавека, няздольнага усміхацца, папросту могуць і не прыняць на працу. Лілія Сазанавец з Вялікай Брытаніі дадае, тут не возьмуць на працу педагога ў любой сферы, калі ён у часе інтэрв'ю пры прыёме на працу не скажа пра павагу да дзяцей. Лілія Сазанавец з мужам і двума сынамі ў Вялікай Брытаніі 7 год. Тут Лілія атрымала іншую вышэйшую адукацыю. Цяпер яна працуе і працягвае вучыцца, яе новая спецыялізацыя – ранняе дзяцінства. Чаму магла б павучыцца Беларусь у Вялікай Брытаніі? Лілія Сазанавец.
Ну, я думаю, што варта запазычыць гэта, даць свабоду вучням. Асабліва ў старэйшых класах. А свабоду ён будзе мець толькі тады, калі ён будзе мець права слова, калі ён будзе ведаць, што ён мае права паспрачацца з настаўнікам, яго за гэта не выганіць са школы і не патэлефануюць яго бацькам. І не скажуць, што ён так быў дрэнна выхаваны сёння. Ну, вось гэта, я думаю, самае галоўнае. Усё павінна быць збалансаваным. Я таксама не вельмі тут згодна з усім, што тут ёсць. Але ўсё-такі тая адказнасць, асабліва чым старэйш дзеці, чым яны ў старэйшых класах вучацца, чым коледж, потым ці універсітэт. Асабліва ў універсітэце гэта павінна быць 100%. Студэнт адказны за сваю вучобу на ўсе 100%.
Лілія Сазанавец з Брэдфорду. Гэта Вялікая Брытанія. Да яе далучаецца Алена Міхалюк са старэйшай эміграцыі. У Манчэстэры яна жыве ад 1947 году.
Найбольшым маім жаданнем, каб Беларусь навучылася ад Англіі трошку гэтай свабоды, каторая ў Англіі мы карыстаемся. Тут такая, кожны гаворыць на сваёй мове, ніхто нікому не забараняе, ніхто нікога не праслухоўваецца, нічога. Вось каб гэтак было на Беларусі, каб каб шанавалі кожны сваю мову, сваю традыцыю і свабоды для чалавека, каб былі такія правы, як у Англіі, на Беларусі, сапраўды было б добрае жыццё для ўсіх.
Алена Міхалюк з Вялікай Брытаніі. Што варта было б пераняць Беларусі з заходняга досведу? Пра гэта ў перадачы гаварылі беларусы з розных краінаў Еўропы. Добрыя ідэі для Беларусі з усяго свету, з любоўю да радзімы і з марамі пра яе дабрабыт. Тут кожны можа далучыцца са сваім досведам. А мне застаецца толькі нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Тетяна Поклад.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Ну какие свабоды выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.